Spoštovani člani predsedstva Narodnega sveta koroških Slovencov, spoštovani člani predsedstva Krščanske kulturne zveze, spoštovani častni gostje, spoštovani vsi navzoči, v veliko čast si štejem, da ste mi podelili Tischlerjevo nagrado in se vam zanjo prisrčno zahvaljujem. Če si ogledamo aktualno manjšinsko politiko, aktualno dogajanje pri nas, potem mislim, da nam ima Joško Tischler mnogo zapovedati. Pripravlja se nov zakon o narodnih skupinah, čigar cilj je, da citiram sekcijskega šefa v uradu zveznega kanclerja, dr. Holzingerja, die Volksgruppen auf die Ebene der Zivilgesellschaft herunterzubrechen. Dr. Tischler je leta 1945 bil član prve svobodne provizorične koroške deželne vlade. Član deželne vlade ni bil kot pripadnik civilne družbe, temveč kot predstavnik slovenske narodne skupnosti, kot zastopnik koroških Slovencev. Tam mu je uspelo ustvariti sistem dvojezičnega šolstva in definirati tudi njegovo veljavnostno območje, definicija nekega teritorija, ki je še danes izjemnega pomena, ko gre za vprašanje, ki je pravzaprav naše pravice veljajo. Dr. Tischler je bil oče slovenske gimnazije. Slovensko gimnazijo nam tudi niso dali, da bi civilna družba imela še kako dodatno izobraževalno možnost. Slovensko gimnazijo so nam dali, ker smo Slovenci. To, kar se danes pripravlja na področju manjšinske zakonodaje in kar podpirajo celo nekateri naši zastopniki, s Tischlerjevim izročilom, po mojem mnenju, nima več nobenega opravka. Narodna skupnost je več kot samo del družbe z nekimi jezikovnimi lastnostmi, ki se razlikujejo od ostalih prebivalcev. Narodna skupnost mora biti tudi politični subjekt in bo samo obstala, če bo imela tudi politično voljo obstati. In narodna skupnost ima legitimno pravico, da hoče biti politični subjekt in ne samo del civilne družbe. To je dobra srednjeevropska tradicija. V tem delu naše celine je prišlo do konfliktov in do katastrof vedno tedej, če je kak večinski narod menil, da si lahko popolnoma podredi manjšine in jih zreducira na raven hišnega jezika in folklore. To, kar poskuša Avstrija danes, je času in kraju neprimerno posnemanje francoskega vzora, da naj bojo vsi državljani francoski in govorijo samo francosko. Celo Francija se danes počasi poslavlja od tega koncepta Avstrija, ki prihaja iz čisto druge tradicije in ki je z nacionalizmom večinskega naroda naredila najslabše izkušnje, pa bi ravno danes to hotela posnemati. Prepričan sem, da bi dr. Tischler bil v prvi vrsti protesta zoper ta poskus oduzemanja politične bitnosti narodne skupnosti. Če govorimo o političnih pravicah narodne skupnosti, moramo seveda odgovoriti tudi na vprašanje njene politične urejenosti. Tudi tukaj mislim, da je dr. Tischler zelo aktualen. Na Koroškem imamo med našimi organizacijami že leta in desetletja pat situacijo. Tudi če bo v Sloveniji sedaj prišlo do take ali drugačne nove vlade, imamo v resnici politično pat situacijo tudi v Sloveniji. Ironično bi lahko pripomnil, da takšna analiza ni nič novega. Že Paulus Diakonus, ki je v 8. stoletju kot eden od prvih poročal v alpskih Slovanih, je po smislu zapisal, da so večno sprti in se ne znajo izbrati voditeljev. Tudi 1300 let kasneje se glede tega očitno nič ni spremenilo. Ampak vse toliko bi naj znali, da pustimo egoistične interese ob strani tedej, če dejansko gre za stvar. Tischler je bil pragmatik, z vsemi se je bil pripravljen pogajati, če je to služilo stvari. Ni bil pa pripravljen se zaradi priljubljenosti tu ali onstran meje odpovedati nekaterim osnovnim načelom. Danes se mi žal zdi, da se to spreminja. Da so nekateri pripravljeni si pogovarjati z vsakim, se pogajati z vsakim, če to služi lastni poziciji, kaj to pomeni za stvar, pa jim je manj pomembno. S tem dovolite, da pridem k razlogu, zakaj ste mi podelili Tišlerjevo nagrado. Očitno se je to zgodilo, ker mi je uspelo dobiti nekatere pritožbe pred ustavnim sodiščem v zvezi z manjšinskimi pravicami, predvsem v zvezi s tretjim odstavkom 7. člena avstrijske državne pogodbe, vulgo dvojezične table. Pravzaprav bi se kaj takega ne smelo zgoditi. Nimam namreč kakih posebnih zaslug na kulturnem področju. Nisem storil kaj posebnega na gospodarskem področju. Nismo odkril kaj novega, kar bi našo narodno skupnost spravilo na vsem lepem kake bistvene korake naprej. Bil sem samo dovolj trmast pravnik, ki je verjel, da mora to, kar piše v ustavi, tudi imeti veljavo. Če ne bi verjel, da to, kar piše v ustavi, tudi velja, bi namreč zgrešil svoj poklic. Tem lažje sem seveda verjel, ker sem tudi prepričan, da je člen 7. avstrijske državne pogodbe pravičen zakon, ki so si ga naši predniki sami priborili z uporom proti nacizmu in njegovimi ideološkimi predhodniki in nasledniki. Zato sem vedno bil nekoliko začuden, zakaj bi naj bilo to, kar sem naredil, nekaj tako posebnega in zakaj je vsa dežela 10 let dolgo govorila o tem. Če bi Avstrija namreč spoštovala svojo lastno ustavo, in kaj naj država sicer spoštuje, kot pa tisti temelj, na katerem je zgrajena, potem problema namreč sploh ne bi bilo. V redu, tudi v najboljšem sistemu se dogajajo napake, ampak ravno zato imamo pravno proceduro in, če ne gre drugače, na koncu te procedure ustavno sodišče, ki napake popravi. To še ne bi bilo, ne bi bila nobena zasluga in jaz ne bi prejel Tišlerjeve nagrade, če bi Avstrija spoštovala svoje lastne zakone, kar pa bi pravzaprav ne bilo nekaj samoumevnega. Zato imam določene težave tudi s tem, če nekdo reče, da sem dobil nagrado, ker sem dosegel, da so postavili table. Niso jih namreč postavili dovolj. Naša država svojih osnovnih zakonov, če gre za koroške Slovence, še vedno ne spoštuje. Ne bom našteval detajlov, te lahko prečitate, naprimer v Mohorjem koledarju ali v Kärntner Jahrbuch für Politik. Na tem mestu samo ena misel. V krajih, ki niso imeli sreče priti do ustavnega sodišča, so postavili dvojezične table samo tam, kjer je bilo pri ljudskem štetju leta 2001 17,5% slovenskega prebivalstva. Sedaj pa je tako, da Slovenci nismo na Koroškem šeli od leta 2001 naprej, temveč, kar dokazuje prej omenjeni Paulus Diakonus, že nekoliko dlje. In tudi mi, ki smo zbrani v tej dvorani, imamo vsak posameznik že nekoliko več življenjske zgodovine kot samo 10 let nazaj. Zakaj to pravim? Če gre za pravice, in tudi če bi se ta pravica naglasila, da so dvojezične table samo tam, kjer je 17,5% slovenskega prebivalstva, smo 1991 to pravico imeli tudi še na Plešerki ali v Kokju. Tam jih je bilo namreč pred 10 leti še 20%. 1981 smo to pravico imeli tudi še v Škocjanu, 1971 še v Hodišah in Škofičah, 1961 še v Kotmari vasi in Bistrici na Zili, 1951 še v veliki večini krajev dvojezičnega ozemlja. Če smo to pravico imeli, saj je državna pogodba iz leta 1955, zakaj potem niso postavili table in zakaj niso uvedli slovenskega uradnega jezika v vseh teh občinah? Potem bi v teh krajih namreč še danes bilo ne samo 17,5% slovenskega prebivalstva, temveč morda celo še več. Vsakemu od nas, ki je v teh omenjenih letih že bil na svetu, z ureditvijo vprašanja dvojezičnih tabel lani torej pravzaprav niso dali kake pravice, temveč so jih nam vzeli. Zato jaz zelo dobro razumem, zakaj se koroški deželni glavar pusti proslavljati kot rešitelj vprašanja dvojezičnih tabel. V njegovem smislu, da bi teh tabel namreč bilo čim manj, je potem, ko s predstavljanjem, za smešovanjem, z mejnimi in montiranimi tablicami in tako dalje, ni prišel več naprej, namreč dosegel dober rezultat. Nihče se ne čudi, če manjšina zahteva boljšo zaščito, kot jo trenutno ima, če hoče več, najmanj pa seveda to, kar je zagotovljeno. Ne poznam pa manjšine, ki bi uspelo si pred najvišjim sodiščem države izboriti potrdilo, katere pravice jih grejo, potem pa bi lastni zastopniki te manjšine v pogajanjih se pogajali tako, da se naj uresniči manj, kot je bilo prisojeno. Pri nas so neki zastopniki žal že leta dolgo trdili, da bi glede dvojezičnih napisov lahko diskutirali tudi o 15% in da uradni jezik pravzaprav sploh ni tako pomemben. Če sem prav seznanjen, je v pogajanjih lani bilo domenjeno vsaj to, da rdeče črte, da je skrajna meja za dvojezične table pri 15% nihče ne bo prekoračil. Potem pa jo je prekoračil najprej eden, potem drugi, tako da tretjemu nimam kaj očitati, ker sta prva dva že porušila vse. Kaj neki so smislili pri absurdni ureditvi glede uradnega jezika v Dobri vasi in v Škocijanu, mi je uganka. Manjšina v neprijaznem okolju ima namreč samo enega zaveznika. To je pravo. Kdo se brez prisile odpove temu zavezništvu, zasleduje drugačne interese. Seveda pa je na tem mestu treba izpostaviti, da pravo in pravica nista eno in isto. Steven Pinker je lani izdal knjigo, ki bo verjetno postala novo standardno delo za razumevanje zgodovine. The Better Angels of Our Nature, Why Violence Has Declined. V njej Pinker pojasni, da je kljub morda drugačnemu vidizu v medijih resnica, da je na svetu vedno manj nasilja in vedno več pravičnosti. Očitno je človek v stanju se kaj naučiti. Treba je seveda upoštevati število ljudi, ki živi na tem planetu in to število postaviti v razmerje z nasiljem in krivičnimi dejanji, ki se dogajajo. Kar je še pred 30 leti bilo skrajno liberalna zahteva, če govorimo o pravicah manjšin, o enakopravnosti žena ali če govorimo o našem razmerju do okolja, skrajne zahteve zelenih, vse to je danes mainstream. Zato sem prepričan, da tudi na Koroškem zgodbe ni konec. Pinker izpostavi, da je strmljenje po popolni pravici kontraproduktivno. Človeška narava je takšna, da ne moremo priznati vseh svojih napak, ker bi se tem izgubili obraz in samozavest. Zato je vsakemu konfliktu preveč zahtevano, tudi če imaš prav, da naj nasprotnik 100% popravi in obžaluje svoje napake. Tega nihče ne zmore. Če želimo pomiritev in konec konflikta, si je treba zadovoljiti z manj, kot bi brez krivičnega dejanja imeli. Prenešeno to pomeni, 800 tabel nikoli ne bomo dobili. Če hočemo pomiritev, se moramo zadovoljiti z manj. Ampak, to ne pomeni, da bi naj tisti, ki so rešitev preprečevali, naj imeli zmagoslavje. Pogoj za vsak konec konflikta je, da tisti, ki je za konflikt odgovoren, svoje napake prizna in se jih zaveda. Na tem principu slonijo vsi uspešni primeri končanja konfliktov, od vzpostavitve nemško-francoskega prijateljstva po zmagi nad nacizmom do komisije resničnosti med belci in črnci v Južni Afriki. Posod je danes priznano načelo, da mora tisti, ki je deloval proti pravu, to najprej priznati. Na Koroškem se to še ni zgodilo. Nihče se pri koroških Slovencih še ni opravičil za stoletno asimilacijsko politiko. Nihče se ni opravičil za posmehovanje našim upravičenim zahtevam. Nihče še ni izpostavil, da mu je zafrkavanje našega pravnega reda žal. Zato sem seveda vesel, da imamo sedaj 164 dvojezičnih tabel, namesto prej samo 91 oziroma dejansko 77, ker niti tistih, ki so bile predvideni, niso postavili vseh. Ampak zato sem tudi prepričan, da se tem zgodbe še ni konec. Prišla bo boljša rešitev, zato, ker verjamem v pravo in zato, ker verjamem tudi v razumnost Korošcev. Ob koncu pa smem poudariti, da če smem, če sem si Tischlerov nagrado zaslužil, da si jo nisem zaslužil sam. Sam sem sicer storil tisti prvi prekršek v Škocjanu, ampak že ugovor proti kazenski odredbi je seveda napisala naša takratna tajnica Rebeka Drug in še zelo dobro se spomnim, kako me je prišla vprašati, če to pravzaprav resno mislim, da tabla naj ne bi bila veljavna, ker ni dvojezična. Samo v zvezi s tablami je bilo, če sem pravilno štel, uloženih 43 pritožb na ustavno sodišče. Nekaj tudi še v zvezi z uradnim jezikom, s šolstvom, z radijem, s sosvetom. Od vseh teh manjšinskih zadev pa kruha v resnici ni bilo. Moji pisarniški kolegi so trpeli, da sem leta in leta si lahko vzel čas za take zadeve. Naše tajnice so natipkale na stotine strani manjšinsko-pravnih zadev, kar ne bi bilo mogoče v nobeni drugi pisarni kot v Grilčevi. Dobro se spominjam kritike, da novi postopki pred ustavnim sodiščem baje samo provocirajo. Smem spomniti, da po kriteriju 17,5% ne bi imeli dvojezičnih napisov ne v Plibrku, ne v Žitari vasi, ne v Dobri vasi, ne v Podgorjah, ne v Goslin vasi, ne v Ločilu. Brez ponovnih pritožb in če ne bi ustavno sodišče na koncu postavilo rok do 30. septembra 2011, o tem sem prepričan, danes še vedno ne bi imeli nobene dodatne dvojezične table. Za vse te dodatne pritožbe pa nisem mogel odgovarjati sam. V vseh teh primerih sem jaz bil samo odvetnik, pritožniki pa so bili drugi. Tudi tem osebam gre vsakemu delček današnje Tischlerjeve nagrade. Tem sotrudnikom za pravice koroških Slovencev se javno doslej še nihče ni zahvalil. Zato dovolite, da naštejem imena in kraje, za katere so posamezniki vodili postopke. Pa naj so bili postopki uspešni ali ne. Volja šteje. V časovnem zaporedju so torej postopki k dvojezični topografiji bili tile. Začel sem jaz, kot rečeno, s Škocjanom in potem v Plivruku in v Drveši vasi. Druga faza pa so bile prve samo ovadbe. Gabi Rutar Rikarja vas, Roland Grilc Grabalja vas, Franci Jožef Smrtnik Železna kapla, Stanko Gregorič Mokrije, Rudi Vok Bukovje, Marija Markec Kazaze, Adrian Mandl Libuče, Miha Krojc Libuče, Vincenc Gotthard Dule, Adrian Kjat Pocinja vas, Lidija Vok Reka, Franc Kukovica Žitara vas, Rudi Vok Dobrla vas, Hansi Mikl Ločilo, Franc Katnik Šentjakob, Hubert Mikl Podgorje. Potem je postala potrebna dodatna serija samo ovadb, ker je Šislova vlada spremenila uredbo in smo morali še vse skupaj še enkrat začeti od spredaj. Adolf Krivograd Kazaze, Peta Korpič Žitara vas, Gabi Frank Goslna vas, Gabriel Hrivar Žitara vas, Stanko Gregorič Mokrije, Hansi Mikl Ločilo, Lidija Vok Breg, Boris Šturm Plibrk, Jože Vakovnik Primož, še enkrat Hansi Mikl Ločilo, Markus Kordeš Plibrk, Štefani Igerc Gluhiles, Paul Miroslav Šnabel Železna kapla, Franc Jelen Libuče, Mirko Hudl Lovanke. Bili so tudi postopki na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasburg. Ne imenujem Jurija Mandla kot zastopnika 44 Libučanov. Dvakrat smo šli v Strasburg. Ne imenujem Helko Mlinar kot zastopnico 29 občanov Škocjana, ko smo skušali popraviti žal negativno razsodbo ustavnega sodišča. Bili so tudi postopki, ki se žal niso končali pozitivno, kar pa prej seveda nismo mogli vedeti. To je bil Mateuš Grilc za Škocjan, Hubert Frasneli Borovlje, Emil Krištof Dirkše, Silvo Kuma Metlova, Paul Zablatnik Galicija, Martin Dovjak Goriče, Vinko Kuše Metlova. In bili so postopki, ki niso prišli do ustavnega sodišča, ker so jih prej ukinili. Če bi pustili vse te postopke do ustavnega sodišča, bi imeli tablič nekaj več. To so bili Martin Pandl Reka, Franc Krušic Šentjakob, Franc Katnik Ločilo, Iris Pip Drevlje, Urban Popotnik Loče, Miha Zablatnik Čahorče, Marjan Pip Podsinja Vas, Gerhild Primik Šmarjeta v rožu, Anne-Marie Ogris tudi Šmarjeta v rožu, Janko Pip Drevlje, Jože Vahonik Čahorče, Marjan Pip Bistrica na Zili, Gerhild Primik Kočuha, Daniel Vuti Galicija, Bojan Vakonik Kotmara Vas, Aleksandar Tolmaja Struga, Karel Vouk Velikovec, Franc Vuti Barolje, Karel Hren Miklaučevo, Gabi Frank Šentil. Vsega skupaj 43 postopkov pred ustavnim sodiščem. 3 postopki pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, 20 postopkov, ki so bili ukinjeni še pred ustavnim sodiščem. Ob koncu pa se smem zahvaliti tudi pri svoji družini. Nisem načrtoval zaradi dvojezičnih tabel postati oseba javnega interesa. Ko pa sem to nehote postal, ste me morali tudi v tej vlogi prenašati, si poslušati komentarje, take in drugačne, in mi tudi zagovarjati, čeprav nič niste mogli za to. Lidija, Leta in Meta, nagrada je tudi vaša. Hvala vam vsem.